Vanoggend se tema is die bruidstafel of die liefdestafel. En ek noem die twee, want dit gaan hand aan hand. Die bruidstafel en die liefdestafel is een tafel. Dit beteken een ding. Dis dieselfde. En ek hoop dat vanoggend uit wat ons gaan kyk is na die belangrikheid van dit wat die bruidstafel of die liefdestafel vir ons vandag beteken. Die situasie wat ons vandag het, en hoe moet ons hierdie ding hanteer, wat Christus gekom het en ons vir ons gegee het, en toe Christus by die bruidstafel gaan aansit het, wat het hy daarmee bedoel, en wat was die bedoeling daarvoor vir ons? Nou, ek gaan vanoggend bietjie snaakser begin as gewoonlik, ek begin gewoonlik voor in die Bybel, dan werk ek agtertoe, nou vanoggend gaan ons agter begin en terugwerk vorentoe. En wat ek wil doen is, ek wil eerstens gaan kyk, als drie vrae wat ek, vir myself gevra toe ek die boodskap voorbereid, en ek wil hê julle moet hierdie drie vrae onthou, en ek hoop dit kom uit in vandag se boodskap, en as jy nie hierdie drie vrae beantwoord het aan die einde van die boodskap nie, kom praat met my, dat ons gesels daaroor, maar dis wat ek eintlik wil doen vanoggend, ek wil sê, wat is die bruidstafel, dis die eerste een, dis belangrik om te gaan kyk, wat is die bruidstafel, en vanoggend staan ons hier voor die bruidstafel, en kom ons gaan kyk wat het is, dan die tweede een wat ek gesê het, wat is die belangrikheid van die bruidstafel in vir God, en wat is die belangrikheid van die bruidstafel vir ons as mens? En dan die derde vraag, gaan ons kyk na Godse patroon. Wat is Godse patroon, wat deur die bruidstafel gevestig is? En wat is Godse patroon vir ons as mense, vandag, ten opsigte van dit wat hy die bruidstafel voor geskep het in die woord? Nou, ek gaan begin, soos ek sê, in die achterkant van die woord en terugwerk. So, ons begin by openbaring, en die eerste skrif wat ek wil kyk na, is openbaring 2 vers 3 tot 5. Nou, as julle moet maar vergewe, vanoggend is dit so geel in die kerk, ons het 'n ander projekter opgesit, julle weet daai in het verlede week opgepak, en toe ons hom inplak, toe maak hy alles geel, so, ons weet nog, as iemand weet hoe projekter werk, en julle ons kom help, kom wys om hom reg te maak, maar Philip het probeer, en hy kan dit nie reg nie, hy weet nogal goed. Maar kom ons gaan kyk na openbaring 2 vers 3 tot 5. En wat ons moet onthou hier, soos Jesus is besig om met Johannes te praat, so Johannes, staan in die troonkamer, hy staan by Jesus Christus, en hy het hierdie visie gehad, wat Christus hom opgeroep het na die hemel toe, en vir hom gesê het, ek wil vir jou 'n visie gee, van dit wat gaan gebeur, en wat besig is om nou te gebeur. En daar is 'n interessante ding wat afspeel, terwyl Johannes by die Here staan, en ek wil net hê ons moet hierdie ding verstaan, wat hy besig is, en met wie praat hy hierop. So, Jesus doen iets interessants, en ons verwys baie keer in die teologie, verwys baie keer hierna as die evangelie van Jesus Christus, en is 'n gedeelte in openbaring wat Christus spesifiek praat oor die kerke. En hy praat oor 7 gemeentes in Asie. Daar was 7 gemeentes in Asie, ons weet vandag dat hierdie 7 gemeentes het werklik bestaan, hulle was daar gewees, so dit is, hy praat nie oor iets wat dalk gaan kom nie, daar was definitief 7 gemeentes waarvan Christus gepraat het. En wanneer hy die woord aan Johannes gee, doen hy iets amazing, en elke een van die gemeentes het hy 'n boodskap vir die gemeente, wat betrekking het op ons vandag, in die gemeentes, en in die kerk van God, want ons kan sien dat dieselfde goed wat met hulle gebeur het, gebeur vandag met ons en ons gemeentes, met ons as christene, so Christus gee boodskap vir ons as christene, deur dit wat hy met hulle bespreek. Dis die een ding. Die ander ding wat hy doen, is daai 7 gemeentes, elke gemeente verteenwoordig 'n tydvak van Christendom se kerk, of van Christus se kerk. So elke tydvak wat daar plaasgevind het, en ons is op die oomblik in die tydvak van die kerk van Laodicea. En julle weet wat hy gesê het oor die kerk van Laodicea, skrikwekkend. Iets wat ek vir julle wil sê oor die kerk van Laodicea, voor ek hier by die boodskap uitkom. Wat ons mooi moet verstaan oor die kerk van Laodicea, Christus praat op 'n stadium, praat hy daar oor die kerk van Laodicea, en hy sê vir hulle, 'n interessante ding, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Die wat vir my oopmaak, by hom sal ek ingaan, en saam met hom, 'n maaltyd hê. And I will be with him, and he will be with me. Nou ons as christene gebruik altyd hierdie ding en sê, weet julle, ja nee, kyk, die Here klop, ons moet net oopmaak dat hy in hom in ons lewens innooi, en dan word ons christene. Dis nie wat daai skrif beteken nie. Vir wie skryf hy die boodskap? Vir die kerk. Jesus praat reeds met die kerk. So as hy met hierdie ouens praat, is dit die kerk van Jesus Christus, dis die kerk van Laodicea, en as hy sê, ek klop aan die deur, waar staan hy? Buite die kerk. Wat het die kerk van Laodicea gedoen? Hulle het Jesus uitgesluit uit die kerk uit. En nou kom hy en hy sê, en ek klop aan die deur, en as daar individue is wat sal oopmaak vir my, sal ek inkom en saam met hom kom eet. En wanneer ons dink baie keer dat hierdie ding wat hy vir ons sê, oor dat hy staan en klop aan die deur, is 'n awesome boodskap vir ons as Christene, eintlik is dit nie 'n awesome boodskap vir ons as Christene nie. Dis 'n aanklag wat Jesus vir ons gee, ten opsigte van waar ons is, en ons verhouding met Jesus Christus, dat hy buite die deur staan van die kerk, en hy kan nie inkom nie, en hy moet staan en klop. Dis wat daar staan, gaan lees daai stuk in Openbaring, en julle sal sien precies wat Jesus Christus daarby bedoel. En ons staan baie keer as Christene, staan ons in 'n plek, waar ons nie ons verhouding met Jesus Christus reg het nie. Weet julle wat is ons probleem? Ek gaan nou daarby uitkom, by die boodskap uitkom. Nee, ons probleem is met die verhouding wat ons met Jesus Christus het, is dat ons ken hom, soos wat ons van Nelson Mandela ken. As iemand vir jou sê, ken jy van Nelson Mandela? Ja, ken hom, hy is ons president gewees. Maar as jy in die straat loop en jy loop by die Nelson Mandela verby en jy sê vir hom, hi Nelson, hoe gaan dit? Wat gaan hy vir jou sê? Wie's jy? Wat sê Christus vir ons? Hy sê, moenie kom en vir my sê, Here, Here, maar julle ken my nie. Dit help nie ons ken vir Jesus en ons weet wie hy is en ons ken sy naam nie, maar ons het nie 'n verhouding met hom nie. En die dag as hy by ons verby gaan loop, gaan ons vir hom sê, Here, Here, hier is ek, en hy gaan sê, jammer, maar ek ken jou nie. Ons moet gaan kyk wat in die woord staan, ons moet gaan lees wat die woord vir ons sê. Kom terug hier na toe, Openbaring 2 vers 3 tot 5. En Jesus is besig om met Johannes te praat en oor hierdie gemeentes, en hier praat hy oor die eerste gemeente, en is die gemeente van Efese. En wanneer hy oor die gemeente van Efese praat, sê hy die volgende, hy sê, dis wat ek vir julle het, hy sê, hierdie is 'n goeie ding, ok, dit hou ek van, wat ek van julle sien, van die kerk van Efese, en dat jy verdraai het, en leidsaamheid besit, en terwille van my naam, gearmei, en nie moeg geword het nie, is belangrik, ek gaan net gauw stop daar, wat hy gesê het hier so, terwille van my naam, ons moet een ding mooi onthou, hulle weet wie is Jesus Christus, hulle doen goeders in sy naam, hulle ken hom, hy sê, want hierdie is die goeie goed, hierdie is die goed wat ek van hou, wat julle doen, so julle doen nie goed in my naam, so Jesus sê vir hulle, nie soos die kerk van Laodicea, ek klop en niemand maak vir my oop nie, hy sê, ek hou daarvan dat julle hierdie goed in my naam doen, so wat ken hulle? Hulle ken vir Jesus Christus, hulle weet wie is Jesus Christus, so die goed wat hulle doen, doen hulle omdat hulle hom ken, ok, en dan sê hy die volgende, kom ons lees weer die stuk net, en dat jy verdraai het en leidsaamheid besit, terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde, en ek het daar veel in Grieks ingeskryf, dink ek, wat eerste liefde beteken, protos agape, wanneer hy praat van eerste liefde, is die Griekse woord daarvoor, protos agape, ek kom terug daarna, hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Ek het 'n paar goeie dae onderstreep, en die goed wat ek onderstreep het, is die belangrike aspekte wat ek wil uitlig vanoggend, in hierdie gedeelte, wat daar in Openbaring staan. So wat ons moet doen, is ons moet begin kyk, wat Jesus vir ons in die skrif sê, en jylle weet, as daar detail in die skrif is, dan sê die Here wat? Let op. Die oomblik wat hy vir ons detail gee, let op. En hy gee vir ons 'n klomp detail hierso. Hy praat oor sy naam, so met ander woorde hulle het hom geken. Hy praat oor eerste liefde, hy praat oor die eerste werke, en dan praat hy oor die kandelaar, wat verwyder gaan word. So ek gaan probeer om te kyk of ons hierdie goeders kan raak sien wat hier staan. Eerste liefde. Kom ons begin daar. Wat is eerste liefde? Wat is protos agape? Waarvan praat Jesus Christus hierso? Sê hy vir hulle dat hulle hom vergeet het? Nee. Hy sê dan net voor dit. Wat sê hy daarvan? Hy sê, terwille van my naam het julle gearbei. So hulle het nie vir Jesus Christus vergeet nie. Hulle het iets anders vergeet. Daar's iets anders wat die eerste liefde was, wat nie Jesus Christus is nie. Wel, dit is Jesus Christus, maar daar's 'n ding wat die eerste liefde is. So Jesus sê, julle ken my, julle doen hierdie goed in my naam, maar hierdie ding wat die eerste liefde is, dit het julle agtergelaat. Dis wat ek teen julle het. Dat julle kom nie by die eerste liefde uit nie. En wie wat gaan doen ons baie keer is, wanneer ons hierdie woord kry in die woord, en ons sien die Griekse woord protos, protos beteken eerste, maar die woord protos is nie net soos ek is eerste nie. As ek hardloop en ek het gewen, dan sê hulle nie, ek was protos nie. Hierdie eerste beteken dat dit die kritiese, belangrikste ding in jou lewe is. Dis wat protos beteken. Protos beteken, hierdie is so belangrik, dat daar is niks anders belangriker as hierdie ding nie. So wat is dit? Hy sê hierdie ding, hierdie liefde, wat ons van praat, is eindelijk die ding, wanneer jy in my is, en wanneer jy my verstaan, en wanneer jy my lief het, is hierdie eerste liefde wat jy daar het, dis die belangrikste ding wat in jou lewe moet wees. Dis waarna jy moet gaan kyk. Wat is daai eerste liefde? En partykeer wat ons doen is, ons gaan kyk in ander geskrifte om te sien, maar wanneer gebruik Jesus, of wanneer is daai woord agape weer gebruik? En ons praat van agape as onvoorwaardelike liefde, en ek gaan nou vir julle iets interessants rondom dit lees. Maar weet julle, as ons gaan kyk in Judas 1 vers 12, dan verduidelik Judas vir ons, want hy gebruik hier die woord agape, en dan verduidelik hy vir ons wat het is. In Judas 1 vers 12 sê die volgende, hulle is skandvlekke in julle liefde maaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe en ontwortel. Wat lees die woord vir ons van tweemaal gestorwe? Dan is jy dood, Boeta. Jy kan nie die ewige lewe hê as jy twee keer sterwe nie, want God sê vir ons, as jy in die hel is, is dit die tweede dood. En wat praat hy van hierso? Hulle is skandvlekke in julle wat? Liefdesmaaltye. Kom ons gaan kyk wat sê die Strong's Concordance oor hierdie woord agape. En dit is die letter G26, agape. En dit sê die volgende, en ek wil julle moet mooi oplet daar wat hy sê. Dit kom van, it comes from G25. So ons met G25 ook gaan kyk, en hy sal vir jou sê, dit is die liefde, die onvoorwaardelik, dit is waar die woord vandaan kom. There is affection or benevolence, specially, excuse, plural, a love feast. Dis wat die Griek sê. Agape verwys na a love feast. As dit in die meervoud gebruik word. En hier in hierdie stuk word dit in die meervoud gebruik, en het praat van die protos, die eerste, die belangrikste liefde, en dit is die liefdesfeest. Jy sien, hulle het nie vir Jesus verlaat nie. Die enigste ding wat Jesus hierna kan verwys, is die liefdesmaaltyd. Dis die enigste ding. En dit wat ons vanoggend hier voor ons sien, die liefdesmaaltyd, om by Christus te kom aansit, en saam met Jesus Christus, die liefdesmaaltyd, te kom nuttig. En wanneer hy vir jou sê, julle het julle eerste liefde verlaat, het hulle opgehou, om die maal te vier, wat Christus ingestel het. Waarna verwys dit? Hoekom is hierdie liefdesfeest daar? En van julle wat nou al 'n paar keer die was sal weet, as ek praat oor die Joodse huwelik, en hoe het 'n huwelik plaasgevind? As die ou die bruid gesien het, julle ken die storie, na pa toe gegaan, van pa gesê, ek wil met jou met daar trou, en dan het daar pa een meeting gereel, dan het hulle gaan sit, en hy het saam met sy pa ingekom, en hulle het by haar pa en by haar gaan sit, en daar was 'n wyn op die tafel gewees. En weet julle wat? As julle die 27ste kom, gaan ek julle mooi verduidelik van die wyn wat op die tafel was. Hulle het 4 glase wyn saamgevat. En die 4 glase wyn wat hulle saamgevat, is dieselfde 4 glase wyn wat die ouens gehou het, toe hulle die Pesach ete gedoen het. Selfe 4 glase, beteken ook dieselfde. So dit gaan ek daai woensdag aand vir julle net uitwys hoe werk dit. En wat sy gedoen het, is sy die derde glas gevat. As sy instem om met hierdie ou te trou, het sy die derde glas gevat en opgetel en 'n slukkie van die glas gevat. Sy het nie gesê, ja, yes, dit, ek wil met jou trou nie. Sy het die glas opgetel en gedrink, en die oomblik as sy gedrink het van die derde glas, wat het gebeur? Hulle is verloof. En van die oomblik af gaan sy om voor te berei vir haar huweliksaand, en hy gaan bou 'n huis vir haar aan sy vader se huis vas. En as Jesus Christus die nagmaal instel, watter glas gebruik hy? Die derde een. Die derde glas gebruik hy om die nagmaal in te stel, terwyl hy saam met die disippels sit. En daai glas wat hy gebruik, is die naam daarvoor, en as jy gaan kyk na die Pesachete, is the glass of redemption. En wie is Jesus Christus? He's our Redeemer. He came to redeem us. En die glas, the glass of redemption, is die een wat hy optel en drink van. En hy sê vir hulle, doen hierdie. Want as jy deel van my wil wees, moet jy van die glas drink. As jy wil bruid wees van Christus, wat moet jy doen? Jy moet die glas optel en drink daarvan, want dit is die bewys vir my dat jy wil bruid wees. Dis die patroon wat ingestel is deur Jesus Christus. Gaan oor verhouding. Ek weet nie of julle onthou nie, so 'n paar jaar terug, wel 'n hele paar jaar terug, van die ouens wat hier sit sal dit dalk nie onthou nie. Maar daar's 'n girl gewees met die naam van Annelie van Rooyen. Jacques lag. Jacques ken haar, hy het al vandag gehoor. Daar was 'n girl gewees met die naam van Annelie van Rooyen, en sy het so 'n verskriklike interessante stem. Ek hou baie van haar stem. Ek dink sy het 'n awesome stem. En sy sing 'n liedjie, en die liedjie se naam is Eerste Liefde. En hierdie liedjie oor eerste liefde gaan toe sy op skool was en sy hierdie ou gesien het, en dit gaan oor dit was haar eerste liefde. Maar waaroor sing sy werklik? Sy sing oor wat? Sy sing oor verhouding. Eerste liefde gaan saam met verhouding. Dit moet jou belangrikste wees. Eerste liefde is verhouding. Jy sien wat gebeur het, is dat die kerk die nagmaal nagelaat, want is nie meer belangrik nie. Die nagmaal het onbelangrik geword in meeste van die kerke vandag. En onder ons as Christene. Ons kom nie meer by die bruidstafel om vir Jesus Christus te sê, Here, ek wil bruid wees nie. Ons laat het na, ons kom nie daarby uit nie. Kom ons gaan kyk net vinnig na die eerste werke. Wat is die eerste werke? Wanneer ons na die woord gaan kyk, eerste werke, en jy gaan kyk na die werke gedeelte, en ek het nou nie veel op die bord nie, maar jy kan my glo. Anders kan jy dit gaan opswat. Eindelik moet jy my nie glo nie, gaan kyk self dan af. So, wanneer ons gaan kyk na die werke, dan is die woord werke, dan sê dit is a act, it's an action, okay? It's something that you do. So, Jesus sê vir hulle, julle eerste werke, gaan en gaan doen weer julle eerste werke. Gaan en doen weer die aksie wat ek vir julle gewys het. Gaan weer en voer die aksie uit. En wat was die eerste aksie wat Jesus vir hulle geleer het? Om nagmaal te hou. Toe hy by die tafel sit. En hy sê vir hulle, dis wat ek wil julle hê. Dat julle dit moet doen om julle aan my te herinner elke keer as julle hierdie ding gebruik. So Christus stel 'n aksie in. Ons word herinner elke keer wat ons die nagmaal gebruik, dat ons in bruidskap staan teenoor Jesus Christus. Dis wat het beteken vir elke een van ons. Jy sien, dit is die patroon wat God ingestel het. Maar wat het ons kom doen? Ons het God se patroon kom breek. God geef ons 'n patroon en hy sê, dis die patroon wat ek wil hê jy moet volg. En Jesus kom en hy sê, ek bevestig die patroon wat God ingestel het. Want hy het die pasga maal geneem en die pasga maal ingestel om vir hulle te sê, dit is my bruilofs, dit is my liefdestafel, dit is my bruidstafel wat ek vir julle voorlê, drink van hierdie wyn. En wat is besig om te gebeur? Ons het dit nagelaat. Dit is nie meer belangrik vir ons nie. Ons breek God se patroon. Nou as julle daai stukkie gaan weer kyk wat ons gelees het in Openbaring, dan is daar 'n gevolg van as jy die patroon van God breek. Julle weet ons hoe werk science, nee? Vir elke aksie is daar 'n reaksie. En ek kan nie onthou nie, ek dink is Isaac Newton wat daarmee tevore gekom het. En die ouens gedink, "Joep, wat 'n wonderlike mens." En 4000 jaar voor Isaac Newton, sê die Here, "Wat jy saai, sal jy maai." Ek was partykeer met sê die Bybel lees, ons is baie goeders wat vandag wat ons mense toe gee, dat mense dit gesê het, sal ons sien, maar Here het lank al gesê, voordat die mense eers daarby uitgekom het. Jy sien, dit wat God in plek gestel het, is verbreek. En daar's 'n gevolg. So wanneer jy hierdie doen, dan gaan hierdie gebeur. En die hele woord van die Here werk so, en ek weet nie of julle dit weet nie, maar jy kan maar gaan kyk, en elke plek waar God vir jou sê, dat ek het hierdie belofte vir jou, is daar 'n voorwaarde. As jy hierdie doen, sal hierdie met jou gebeur, en as jy die doen, sal die met jou gebeur. Wat het ons gedoen? Ons sê, nee Here, ons wil nie meer doen nie, ons wil net hê. Want in elke plek omtrent, deesdae waar jy kom, sê die mense vir jou, nee man, is nodig, jy hoef niks te doen nie, jy kan net terug sê, die Here gaan in elk geval al hierdie blessings vir jou gee. Ek weet nie waar lees hulle dit nie, staan nie my Bybel nie. Is dalk een van die nuwe vertalings wat ek hiervan weet nie. Staan nie daar nie. So wat is die gevolg wat gebeur as ons dit nalaat om by die bruidstafel van Christus aan te sit? Wat gebeur as dit gaan as ons dit nalaat? Wat sê die Here vir hulle? Hy sê ek gaan kom en ek gaan jou kandelaar verwyder. Ek gaan jou kandelaar kom verwyder uit jou midde uit. Want ons weet in Openbaring 1, nee, wat sê Jesus vir ons in Openbaring 1? Wie kan onthou? Wat sê hy van die kandelaar? Wat sê hy van die kerk? Ons kom net gou daar uit. Vir die wat wil lees, is nie heel agter in die Bybel. Wat sê hy in Openbaring 1? Vers 19 en 20, hy sê, skryf die dinge op wat jy gesien het, wat is, sowel as die wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat in my hande, in my rechterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Die kandelaar verteenwoordig die kerk van Jesus Christus, die menorah. Nie ander goede nie. Dis die enigste ding wat Jesus sê, wat sy kerk verteenwoordig, en dis die menorah. Hoe sal mense jou ken? Nie die goed wat jy om jou nek hang nie, oor die lewe wat jy lei. Hy sê die mense sal weet, jy is deel van my, oor die liefde wat jy uitstraal en die vrug wat jy dra. Nou sê Jesus, ek gaan kom en ek gaan my kandelaar kom verwyder tussen julle. En wat is hierdie kandelaar? Kom ons gaan kyk bietjie na die kandelaar. Dis die goue kandelaar wat hier gepraat word, want wanneer Johannes omdraai en hy sien hierdie gesig en hy sê hy hoor 'n stem wat met hom praat en wanneer die stem met hom praat draai hy om en as hy omkyk na die stem dan sien hy vir Jesus staan tussen 7 goue kandelare, tussen 7 menorahs. Julle weet hoe lyk 'n menorah? Is daai ding wat ons sê dis die Joodse kandelaar. OK. Ek weet nie hoekom bly ons sê dis die Jodes nie. Want elke keer gee God die instruksie en dis hoe ek wil hê jy moet doen, dis myne. Dis God se. En daar is een rede hoekom hy gee, van die kandelaar, wat word die kandelaar? Dit word een patroon vir ons, vir die kerk van vandag, en hoe ons moet optree. Jy sien eerstens, wat het die kandelaar gedoen in die tabernakel, of in die tempel? Lig gegee. Daai kandelaar moes brand sonder ophou. Elke dag moes die ouens kom, elke dag. En die hoëpriester moes instap, of die priesters wat daar bedien het, moes instap, en hulle moes die week, wat is een week? Die lont. Pit, skies, amper sê ek die lont is vir 'n bom, sorry. Want partij keer dink ek, ons moet partij van die christene se lonte aansteek. Dis a pit, wat binnen die olie gestaan het, en dan wat hy gedoen het, hy het elke oggend ingekom, ek weet nie of julle al gesien het nie, wanneer die kers die pit brand, en die ding word te lang, raak die vlammekie al hoe kleiner. En wat moes hy doen? Elke oggend het hy ingekom, en die pit kom knip, met 'n goue skerkie. En hulle het in 'n snuifbusie, hulle sê in 'n snaf, houer, wat hulle dit opgevang het, het hy dit ingeknip, en wat hulle met die as gedoen? Buiten die stad gaan uitwerp. Hoekom? Hoekom? Because yesterday's revelation cannot burn today. En ons hou vas aan die verlede, en ons probeer die vlammekie wat in die verlede gebeur het, in plaas dat ons voorin toe beweeg, probeer ons die vlammekie van die verlede koester, en ons maak die skoon, so dat ons nuwe revelation kan kry, wat die Here vir ons gee nie. Dis my punt uitkom ook. So dis die lig van die wêreld gewees. Jesus sê, hy is die lig van die wêreld. Die kandelaar, die goue kandelaar het lig gemaak, hy het gebrand in die tabernakel. En in Psalm 119 vers 105 sê dit vir ons mooi wat die kandelaar is. En David kom en hy sê die volgende, en ek wil vir julle, hierdie is nogal interessant en ek wil julle moet oplet daarna. As jy gaan kyk na Psalm 119, dan word elke gedeelte of elke vers begin met 'n woordjie vooraf. Het julle dit al gesien? Weet julle hoekom is dit so? OK. Elke een van die woordjies is wat? Verteenwoordig wat? Een van die letters van die Hebreeuse alfabet. En elke een van die letters van die Hebreeuse alfabet het 'n betekenis en 'n syfer. En wanneer David hierdie ding skryf, dan skryf hy elke ding, so hy vat die alfabet, dus soos ek en jy sal van A tot Z vat, en sê die eerste versie, begin ek met A. Ek skryf iets oor A. Die volgende versie begin met B, en ek skryf iets oor B. En dis wat hulle gedoen het. So David vat hierdie alfabet, en hy begin, en hy sê, oké, okay, ek gaan die alfabet, die Hebreeuse alfabet vat, en ek gaan Psalm 119 skryf. Volgens die alfabet van die Hebreeuse, of van die Hebreeuse taal. En die eerste ding wat hy daar sit, is noen. Gaan hom vooraf, sy sê, noen, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord. Die woord van God word die lig waarby ons moet beweeg. Die woord van God is die belangrikheid sodat ons kan weet wat ons moet doen. Want as hierdie lig nie in jou lewe brand nie, sal jy nie weet hoe om te loop nie. En dis die woord van God. En onthou julle toe ek met julle gepraat het oor die kandelaar so tyd terug en vir julle gewys het hoe die kandelaar en die versierings, as jy gaan lees in Exodus 25, dan kom die Here en hy sê vir Moses, Moses, wat ek wil hê jy moet doen, is jy moet hierdie goue kandelaar moet jy gaan maak. En hy gee vir hom presies instruksies en dit moet een stuk goud uit gekap word of gehammer word. Hy sê en dan wat ek wil hê jy moet doen is jy moet versierings daarop sit. En hy vertel vir hom van die drie versierings wat op die goue kandelaar moet wees. En die versierings het drie goedjies in. 'N amandelblom, 'n kap, hy praat van 'n amandelkap, 'n amandelbloeisel en 'n amandelknoppie. Hy sê daai drie goed moet saam wees en dit moet op elke een van die takke van die menorah moet dit hoeveel keer verskyn? 3 keer. Behalwe op die middelste een. En op die middelste een moet dit 4 keer verskyn. En as ons dit gaan tel en ons begin kyk hoe God se syfers werk, dan sê ons 3 op per takkie, 3 maal 3 is 9. Hoeveel takke was daar aan een kant? 3. So 9 maal 3 is 27. Hoeveel was in die middelste een? 3 maal 4 is hoeveel? Is 12. Hoeveel is 27 plus 12? Is 39. So jy die middelste een in die een kant is 39 en in die ander kant is daar hoeveel? 27. Saam maak het 66. Hoeveel boeke is in die Bybel? 66. Hoeveel boeke is in die Ou Testament? 39. Hoeveel is daar in die Nuwe Testament? 27. Is die woord van God. En toe God die ding ingestel het en toe hy die kandelaar gemaak het in Moses se tyd en vir Moses sê, het hy reeds geweet hoeveel boeke gaan daar wees in ons Bybel vandag. Saamgevat, die woord van die Here. En hier is 'n interessante ding. Jy kan nie die kandelaar net aan die een kant laat brand nie. Want as jy net die Nuwe Testament laat brand, brand daar net 3 liggies. Ons moet die hele kandelaar aansteek om die volle woord van God te kan hê. En dis wat die kandelaar beteken. Die woord van God. Maar jy sien, dis 'n interessante ding. En ek weet nie of julle die kandelaar weet hoe hy gewerk het nie. Daar was nie kersen in daai tyd nie. Die kandelaar het bo op 'n bakkie gehad. En binne die bakkie het die priester elke oggend nuwe olie kom ingooi. Nuwe olie. Extra virgin oil. Want dit was olyfolie. Ek dink dit was extra virgin oil wat hulle daarin gegooi het. Dit was suiwer olie wat hulle gebruik is om die lamp van God te laat brand. Daar was niks fout met daai olie nie. En aan wat verwys die olie? Heilige Gees. En die woord van God kan nie brand sonder die olie nie. Die woord van God kan nie brand as die Heilige Gees nie in ons is nie. Want as die Heilige Gees nie in ons is nie, wat word die woord? 'N boek. En dan kry ons teoloë wat rondloop en sê, dis net 'n klomp goeters wat deur 'n klomp ou mense geskryf is om 'n klomp mense in bedwang te bring. Want die Heilige Gees is nie in hulle nie. Hoekom nie? Want hulle kom nie by die bruidstafel van Jesus Christus uit nie. En daarom sê hy, sal ek my kandelaar verwyder. So wat sê die Here as die kandelaar weggaan uit die kerk uit, wat verwyder hy? Hy verwyder die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees en die salwing van die woord van God. En ons sit in 'n plek met 'n klomp dooie kerke waar niks gebeur nie. En die Heilige Gees werk nie meer in die kerk nie. En ons sien nie meer mense genees word nie. Hoekom nie? Want die kandelaar is verwyder. Ons moet by 'n plek uitkom waar ons in God se patroon kom. Because if the pattern is right, the glory will fall. Ons moet God se patroon begin verstaan vir ons lewens, wat hy wil hê ons as Christene moet doen. En julle weet hoeveel keer het ek op julle gesê, daar is soveel mense wat sê ons is Christene, maar as jy na sy lewe kyk, sien jy nie die verskil tussen hom en die ander ou in die straat wat nie Christus nie dien nie. Ons moet 'n verskil begin maak. Ons lewens moet wys dat ons 'n verskil maak. Die liefde wat ons uitstraal vir ander mense moet wys dat ons 'n verskil maak. Ons moet nie daar wees om bedien te word nie. Ons moet uitgaan en begin bedien. Dis ons doel. Dis wat Jesus Christus vir ons gesê het ons moet doen. Hy sit tussen die disippels en hy vat die water en hy vat 'n handdoek en hy gaan sit by hulle voete en hy was hulle voete. En hy wat die belangrikste is, wat doen hy? Hy bedien. En ons het 'n gemeenskap, 'n Christelike gemeenskap gestig, waar die pastoor of die dominee of die rabbi of die whatever sy naam is, die belangrikste ouetjie word. Hy word so op 'n pedestal gesit. En in sekere plekke sê hulle dat daai ou se woord het hoër gesag as die Bybel. Wat sê Jesus Christus? Hy sê nee, hy sê jy's 'n dienaar, jy moet die mense gaan bedien. Dis hoekom ek jou geroep het. Maar ons wil nie meer opstaan en mense se voete was nie. Ons wil nie meer kom en gaan sit by mense en hulle bedien nie. En sê, maar hoe kan ek jou help nie? Nee, ek het te belangrik geword. Ek hoor nou die dag van iemand wat sê, een van die gemeentelede wil hom sien, sy in die huis te besig is, jammer, hy kan nie by hulle uitkom nie, hy moet maar een van die junior pastore gaan sien. Ouens, wanneer ons in 'n plek kom, waar ons nie meer tyd vir ons mense het nie, waar ons nie meer bedien nie, wat ons nie meer tyd maak vir die mense, wat Christus gesê het, jy moet voor tyd maak nie, as jy in hierdie bediening ingeroep het, het jy 'n sekere doel. En 'n pastoor is nie 'n titel nie, of 'n dominee is nie 'n titel nie, dis 'n job wat jy doen, dis 'n werk wat jy moet gaan doen, dis 'n aksie wat uitgevoer moet word. Ons moet gaan sorg vir die mense, dis die belangrikheid van wat God ons voorgeroep het. Kom ons gaan kyk net vinnig na daai noen, daai woordjie noen, in Hebreeus, ek dink ek het 'n noen daarop, Philip, kyk net gou vir my, daar is hy. In Hebreeus, dis hoe 'n noen lyk. Dis 'n cool tekenkie, ne? Dis baie oulik. Weet julle wat interessant is van die Hebreeuse alfabet? Dat elke letter in die Hebreeuse alfabet het 'n numeriese syfer wat daaraan gekoppel is. En weet julle wat so cool is van die numeriese syfer wat daaraan gekoppel is? Is dat dit beteken, dit 'n diepe betekenis. En waaroor praat hy hierso? Hy praat oor die woord van God, nee, dat u lamp, en as hy praat van die lamp is 'n lig vir my pad, nou, wat sê hy? Dis 'n lamp wat doen? Hy brand. Hy kan nie dood wees nie, want dan kan hy nie lig maak nie. Want die harde ware, kom ons noem die harde ware, as jy na die harde ware gaan kyk, sonder die olie, kan hy nie brand nie. So wanneer David hier praat van hierdie lamp, wat die lig vir sy pad is, dan sê hy dat hierdie ding is besig om te brand. En wat sou julle dink is die syfer van die noen? 50. Verteenwoordig die syfer 50. Wat het gebeur op die dag van 50? Watter fees van God word 50 genoem? Pinkster, Pentecost. Want die woord penta is 50. Pentecost is die 5 is beteken 50. En wat het gebeur op Pentecost? En die Heilige Gees is op die disippels uitgestort. Is dit nie amazing hoe die Bybel by mekaar gevoeg is en ons as ons net bietjie dieper gaan kyk, al God se waarhede in die woord sal kan raak sien nie? Hoe amazing is dit net nie? Jy sien, wat my bekommer is, dat ons hou nie meer genoeg nagmaal nie. En net soos ek die vorige keer gepraat het, toe ons oor gebed gepraat het, ek dink was verlede week, toe ons gepraat het oor God se patroon vir die gebed, en laat ons nie meer by gebed uitkom nie, en ons nie meer tyd maak daarvoor nie, net so doen ons met die tafel en die bruidstafel van Jesus Christus, ons maak nie meer tyd daarvoor nie, en ons kom nie meer by die bruidstafel van Jesus Christus uit nie. Jy sien, want party ons sê, nee, dis net een keer 'n jaar. Ons hou net een keer 'n jaar, wanneer dit paasfees is, dan hou ons nagmaal. Daar is ander ons wat bietjie beter is, en hulle sê, nee, ons kan daarom so een keer 'n kwartaal, mag ons nagmaal hou. Maar het moet daarom by 'n spesiale geleentheid wees, julle weet. Jy sien, ons behoort daagliks te doen. Ek en jy behoort daagliks by Christus se tafel aan te sit en te sê, Here, ek wil bruid wees en daarom verbind ek my aan U. En ek roep wat U vir my gedoen het, roep ek in herinnering. Ek wil by U wees. Want hoe bou ons verhouding? Ons kan alleenlik verhouding bou as ons elke dag moeite maak daarmee. Jy sien, deur die bruilofsfees is hoe ons begin om verhouding te vestig met Jesus Christus, rondom die betekenis van dit wat hy vir ons daar gegee het. En verhouding gaan oor intimiteit. Verhouding gaan nie net om, ja, ek weet wie sy man, weet jy, ek het 'n buddy. En hoe maak ons partykeer? Keer? Ons ontmoet 'n ou een keer, hoor sy naam, en wat sê ons daarvan? Nee, jy weet, daai vriend van my. Dan ewe skielik word hy jou vriend. Maar jy het hom net een keer ontmoet, en is in daai sou en jy nogal verhou van hom, en daarom is hy nou jou vriend. Het julle al sulke goed beleef? Nee, hoeveel keer doen ons dit? Ons praat gedurig daarvan, een keer ontmoet, en jy kan hom 10 teen 4 volgende 6 maande sien jy die ou nie, maar dit sal nie saak maak nie, want hy is mos my vriend, hy is my buddy. En ek dink, dis wat ons met Jesus Christus doen. Ons hoor een keer van hom en sê, ja nee, ek ken hom, ek is nou Christen. Maar ons doen nie moeite om verhouding te bou nie, laat ek jou vertel, jy kan nie 'n intieme verhouding met iemand hê as jy hom een keer in 6 maande sien nie. selfs omtrent nie partykeer nie een keer 'n week nie. Dit gaan oor intimiteit. Kom ons gaan kyk wat sê God oor intimiteit in sy woord. En ons gaan 'n bietjie kyk na 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê die volgende: Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is dit nie die gemeenskap, luister mooi, gemeenskap, en die woord in Engels wat in die King James gebruik word is communion, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap of communion met die liggaam van Christus nie? Wanneer ons as mense met mekaar praat en jy praat oor gemeenskap, wat is die eerste ding wat jou gedagtes opkom? Kom ons wees ernstig, begin dink daaroor. Hoekom is die woord gemeenskap hier ingeskryf? Hoekom het hulle die vertalers die woord gemeenskap gebruik? En waaraan dink jy die eerste ding as jy praat oor gemeenskap? Weet julle wat is die Griekse woord wat daar gebruik word? Koinonia. Koinonia is die woord wat daar gebruik word en ons praat van die woord as fellowship partykeer in die woord. En dan sê die Here, maar ek wil hê julle moet fellowship met mekaar hê. Julle moet 'n intieme verhouding met mekaar bou. Want weet julle wat beteken die woord koinonia? Gaan kyk in die Strongs. Kyk wat beteken die woord. Dit beteken die Engels daarvan is social intercourse. Social intercourse. Dit beteken sosiale intimiteit. Dit beteken is 'n intimiteit waar die aksie nie plaasvind nie, dat ons mekaar so goed moet ken, soos wat 'n man en 'n vrou wat intiem is met mekaar ken, so moet ons vir Jesus Christus ken. Dis wat intimiteit beteken. Ken ons vandag vir Jesus Christus so soos wat ek my man of my vrou ken? Het ek daai intieme lewe, daai intieme verhouding met hom, soos wat die woord verwag van my om te hê? God se bedoeling van die begin af is om 'n intieme verhouding met ons te hê. Want toe die tabernakel skep, het die mense so ver weg van hom af afgedwaal, en wat sê hy vir Moses? Ek wil tog net asseblief net naby julle wees. Bou die tabernakel sodat my teenwoordigheid saam met julle kan wees. Hy wil by ons wees, en elke keer wat hy doen, en elke revelation wat gebeur, en elke keer wat hy iets doen, gaan hy van die tabernakel af, wat by die mense was, gaan hy na Jesus Christus toe, wat die lewende tabernakel van God is, na tussen ons, en dan sê hy, en wat is ons nou? Julle is die tempel van God, so wat gebeur nou? My Heilige Gees woon in jou. En as hy praat van man en vrou, waarvan praat hy? Dis 'n amazing ding wat die Here van praat, as hy praat oor man en vrou. En hulle sal wat word? Een vlees word. En hy vergelyk die hele woord van God, het word vergelyk met die huweliks, met die huwelik. Die hele Bybel is in huweliks terme geskryf. En wanneer hy sê dat my seun word die bruid, wat anders is daar as 'n intieme verhouding tussen man en vrou? As hy sê my seun is die bruid, of die bruidegom, en julle word die bruid. Wat bedoel hy daarmee? Is dat ons intiem met Jesus Christus sal verkeer. En hoe word ons een vlees met hom? Hoe word ons een vlees met Jesus Christus? Dink daaroor. In 1 Korintiërs 1 vers 9 sê God die volgende vir ons. Hy sê, God is getrou deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap, koinonia, social intercourse, met sy seun Jesus Christus, ons Here. Dit was nie 'n once off nie, hy probeer vir ons mooi verduidelik hoe ons verhouding met Jesus Christus moet wees. Dat ons intiem met Jesus Christus sal verkeer. Dit bevestig net die bruidskap wat God ingestel is, wat hy wil hê, ons moet met Jesus moet hê. Dit bevestig dit. Dis waar hy wil hê ons moet wees. Intimate with Jesus Christ. En hoeveel van ons het 'n intieme verhouding met Jesus Christus? En hoeveel van ons kan sê, ja, ek weet van hom? Lukas 22 vers 15 sê die volgende. Julle moet hierdie hoor, dit is nogal vir my awesome geweest toe ek dit gesien het. En hy sê vir hulle, Jesus praat met hulle. En Jesus is besig om hulle sit by die bruilofsmaal. Hulle sit by die laaste, wat die ouens praat van die laaste avondmaal, nee, die laaste maal wat in die aand geskied het. Pasga. Hulle is besig om Pasga te eet. En hy sit by hulle en Jesus sê vir sy disippels die volgende. Hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang. Die King James sê, I desired om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Hy het 'n brandende begeerte gehad om hierdie ete met hulle te hê. Weet julle wat 'n woord gebruik word daar? Die woord in Grieks is epitomea. En as jy gaan kyk na die woord epitomea en die betekenis daarvan en waarin hy vertaal word, is dit nogal interessant. Dit sê, it is a desire for what is forbidden, lust. Jesus gebruik 'n term wat hy vir hulle met praat en sê, ek het hierdie brandende begeerte, so dat ons hierdie maal saam kan geniet, want wat verwys hy na? Is terme wat net in huweliksomstandighede gebruik is. As hy hierdie woorde vir hierdie klomp ouens gesê het, die wat nie geweet het waarvan hy praat nie, gesê het, wow, waarvan praat die ou nou? Ek meen, hierdie is goed wat in die huwelik gebeur. Hierdie is goed wat Jesus nou van praat, is goed wat in die huwelik gebeur. Hoe kan hy sê dat hy met ons hierdie desire het om hierdie ete met ons te hê? Dat daai desire van hom so sterk was, soos wat 'n man last het oor 'n vrou. Hoekom? Intimiteit. Verhouding. Jesus beskryf net weer eens die diepe verhouding wat hy met ons as mense wil hê. En die belangrikheid daarvan. Ons moet intiem wees. Jy sien, as God na ons kyk, en ek weet nie of julle daaroor al gedink het nie. Wanneer jy Jesus Christus aangeneem het, wie is God? Hy is die Vader. Wie is Jesus Christus? Sy Seun. En wat het sy Seun kom doen? Sy Seun het vir ons 'n tafel voorberei en 'n glas wyn op die tafel gesit en gesê, as jy deel wil wees van my, drink hierdie wyn. Eet my vlees, drink hierdie wyn, so dat ons wat kan wees? So dat ons een kan wees. So that we can become one flesh. En wanneer God daarna kyk, dan sê hy, maar my Seun het 'n huweliksaanbod aan julle gemaak. En as jy daai huweliksaanbod wat Jesus Christus vir jou gemaak het, as jy hom aanvaar het, hoe sien God jou? Hy sien jou as die bruid van sy Seun. Hy sien jou nie net as 'n normale mens nie. Nou sien hy uit ander oë kyk hy daarna. En ek weet van die ouers wat hierso sit, wanneer jou seun of jou dogter na jou toe kom en sê, "Pa, ek of ma, ek het hierdie persoon gekies en ek wil met daai persoon trou." Voor dit was dit net 'n vriendin. En jy het met ander oë na daai persoon gekyk, maar die oomblik wat jy weet dat jou seun of jou dogter met daai persoon in die huwelik bevestig gaan word, dan begin jy anders na daai persoon kyk. En dis wat God met ons doen. As jy aanvaar het, dat jy deel van Jesus Christus wil wees, en jy het by die bruidstafel kom aansit, en jy het die wyn gedrink en gesê, Here, ek wil bruid wees, dan begin God na ons kyk, asof ons bruid is. Dan kyk hy na jou, as die bruid van Jesus Christus. Maar is 'n belangrike aspek wat hiermee saamgaan, jy moet die bruidskap aanvaar het. Jy kan nie net sê, ek gaan bruid wees as jy dit nog nie aanvaar het nie. Jy moet 'n stap neem, en daai stap wat jy moet neem, moet aanvaarding wees. Jy moet kom en sê, Here, ek aanvaar die offer, die huweliksaanbod, wat U aan my gemaak het. Ek wil bruid wees. En as jy daai offer aanvaar het, dan moet jy begin optree, soos die bruid van Jesus Christus. Maar ons aanvaar die offer, maar ons vat te lewe, en daarom sê die lewe, of sê die woord vir ons, en die woord sê die Here praat baie keer met die Israeliete, want die Israeliete het die offer aanvaar, maar wat doen hulle? Hulle sê, hulle gaan loop agter die prostituie aan. You are committing fornication, sê die woord. En ons aanvaar dit wat Jesus Christus vir ons wil gee. Ons aanvaar daai huwelik, maar wat doen ons? Ons lewe asof hy nie bestaan nie. Want ons traai elke ander dingetjie wat oor ons pad kom. En nou gaan ek yoga traai, want miskien help dit my regkom. Of ek gaan 'n bietjie Pilates doen. En elke keer probeer ons 'n nuwe ding. En die wêreld kom en hou nuwe ding aan ons voor, en wat doen ons? Ons hol agter die nuwe goed aan. En wat is ons besig om te doen? Wat is ons besig om te doen? Ons vertrou nie op Jesus Christus nie, ons vertrou nie op God nie, ons dink nie dat God hierdie goeders vir ons kan doen in ons lewens nie, want wat doen ons? Ons is besig om rond te loop daar buite, terwyl ons bruid van Christus moet wees, is ons besig om na ander goede te kyk. Want elke een van daai goed wat ingestel is, kan ek nou vir julle sê, gaan kyk na die oorsprong van daai goed. Dit kom nie van God af nie. Jy sien, ons kan nie die breidskap aanvaar sonder om deel te hê in Christus se breidstafel nie. Ons ken die betekenis van die bloed. Ons weet wat die bloed van Jesus Christus beteken. Jesus het gesterf aan die kruis, sodat sy bloed kan vloei, sodat ons skoon kan kom, want dis net die bloed van Jesus Christus wat jou kan skoon maak. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Jy sien in die Israelitiese tyd toe hulle geoffer het, al wat die bloed van die diere gedoen het, het hy die mense se sondes bedek. Christus kom en sy bloed verwyder ons sondes van ons af. Dis wat sy bloed vir ons kom doen het. Dis hoekom sy bloed gestort is, want sy bloed moes gegaan het en op die offer, op die altaar, moes dit besprinkel gewees, nie op die altaar, nie op die Ark of the Covenant, nee, op die Mercy Seat. Dis waar die bloed gestort was. En Christus kom en hy sê vir die ouens toe hy die graf uitkom, wat sê hy vir die vrou wat daar staan? Hy sê, moenie aan my raak nie, ek het nog nie die offer gebring aan Vader nie, ek was nog nie by Vader nie, so moenie aan my raak nie. En dis dieselfde proses wat die hoëpriester gedoen het, toe hy die, as hy die lam geslag het vir die Israelitiese sondes. Wat het hy gedoen? Hy het die bloed gevat en hy het gesê, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie die offer voor God gaan gee nie. Hy sien in plaas daarvan, dat Christus gekom het en in 'n tempel of 'n tabernakel ingestap het om die bloed te offer, en het op die mercy seat uit te stort, wat later in elk geval droog geword het, gaan Christus en hy gaan gee sy lewende bloed voor God. Op die ark van God, voor God, want sy bloed is lewend. Het kan daai. En daarom kan ons deur die een keer wat Jesus Christus gesterf het, en die een keer wat Jesus Christus se bloed vir ons gestort het, kan ons altyd redemption kry. Altyd verlossing, want sy bloed kan nie vergaan nie. Sy bloed bly lewe. Maar jy weet wat ons moet doen, ons moet gaan kyk na die betekenis van die brood. Want ons is so gefokus baie keer op die bloed en ons verstaan presies wat die bloed vir ons doen, maar baie keer mis ons wat die brood gebring het. En wanneer ons gaan kyk in die woord, dan sê dan ken ons hierdie versie nogal redelik uit ons kop uit. By his stripes you are healed. En dit verwys na dit wat hy ontvang het, na die slaag wat hy gekry het op sy liggaam. Dit verwys na wat die liggaam van Christus vir ons beteken. Maar kom ons gaan kyk bietjie in diepte oor wat hierdie goeders beteken. Weet julle wat doen Jesus? Hy doen 'n amazing ding. En julle sal Woensdag aan die 27ste sal ek vir julle mooi wys hoe dit werk en die proses werk, maar Jesus doen iets heeltemal anders as wat die ouens aangewoond is by die Pasga fees, by die maaltyd. En wat die ouens gedoen het by die maaltyd is hulle het gekom en dan het hulle eers die wyn gedrink, en dan die brood geëet. So dit werk, asof jy hulle daai woensdag aand wys. Die ouens vat eers die wyn, en dan bid hulle oor die wyn, en dan drink hulle die wyn, en dan as hulle klaar die wyn gedrink het, dan vat hulle die brood, en hulle breek die brood, en hulle eet. Wat kom doen Jesus Christus? Hy vat eers die brood. En hy breek eers die brood, en hy geef hulle eers die brood om te eet, en daarna drink hulle die wyn. Hoekom sal hy dit wil doen? Hy kom vat tradisie en hy kom verander die tradisie en hoekom doen hy dit? Om vir ons te wys dat daar 'n belangrikheid in die brood is. En dat ons baie keer so gefokus is op die wyn of op die bloed, dat ons nie uitkom by wat die brood vir ons in ons lewens beteken nie. Hy kom en hy kom stel die brood eerste. En as ek na hierdie ding gaan kyk en hoekom stel Jesus die brood eerste, want die brood word vir my die sleutel tot die liefdestafel. Dit word die sleutel, dit word 'n belangrike aspek van die liefdestafel. Daar gebeur iets interessant, en ek weet nie of julle dit al gelees het nie, ek hoop julle het. Maar dan Lukas 24, is Jesus besig en hy is, daar is twee ouens is besig om te stap, en hulle is op pad na 'n plekkie met die naam van Emmaus. En Emmaus was so 8 kilometer van Jerusalem af. So hierdie ouens is besig om te stap en hulle is besig om daar na Emmaus toe te gaan en hulle is besig om te praat oor presies wat nou net gebeur het en Jesus Christus is nou net gekruisig en hierdie ouens loop rond, loop en hulle praat met mekaar oor dit wat gebeur het. En hulle ontmoet 'n man langs die pad. En man sê vir hulle, "Waarvan praat julle?" Hulle sê, "Waar was jy?" Ek kan hierdie ouens se uitdrukkinge gesig sien. Toe Jesus vir hulle sê, "Waaroor praat julle ouens? Wie is hierdie man wat julle oor praat?" Sê, hoor jy, waar was jy gewees? Het jy onder 'n klip ergens weggekruip? Kom jy uit 'n grot uit? Weet jy nie wat gebeur het nie? En hulle vertel vir hom van hulle Messias, wat gekruisig is. En hulle vertel vir hom dat Jesus is gekruisig, en hy is dood, en hy is in die graf. En Jesus sê, wow, dit is 'n interessante story. Hy sê vir hulle, nou die Messias wat julle van praat, en weet julle bietjie van hom? Kom ek wys vir julle van die Messias. En die woord sê vir ons, as ek reg kan onthou, en hy het van Moses af begin, en vir hulle gewys, wie die Messias was. Hy het vir hulle begin wys, en hulle loop saam met hierdie man, wat hulle nie weet wat hulle is nie, want hulle oë is verblind, en hy is besig om vir hulle te vertel, wie die Messias is, en hoe Moses eindelijk na die Messias verwys het. En dit wat hulle verwag het, die Messias moet wees, is nie wat hulle verwag nie. Want wat het hulle verwag? Hulle het gewag dat daar 'n koning gaan opstaan, soos 'n Saul of soos 'n David, wat 'n kragtige man gaan wees, en hy gaan die Israeliete by mekaar maak, en hulle gaan oorlog voer teen die Romeine, en hulle gaan hulle verslaan, en hy gaan op die troon sit, en hy gaan hulle koning wees. Die verlosser van Israel. En dis wat hulle verwag het, dis wat hulle gesien het. En hoekom dink julle, kom Johannes en Stefanus, hulle sê vir die Here, en sê, hoorie, maar as jy op jou troon sit, kan ons een aan die linker en een aan die rechterkant sit. Want hulle dink, ons gaan hierdie landjie, gaan ons roel. En Jesus kom, en hy vat van die begin van die Moses af, en hy sê, maar kom ek wys vir julle, wie die Messias werklik is, hierdie man Jesus, wat julle oor praat, wat gekruisig is, kom ek wys vir julle, wat hy eindelijk moet wees, en wie hy is. En hierdie ouens is verstom, hulle is amazed, oor wat Jesus Christus hulle vertel. En hulle kom in Emmaus aan, hulle sê vir hoorie, maar jy kan nie, nou ergens heen gaan nie, kom in die huis en kom eet saam met ons. Kom sit by die tafel en kom eet net saam met ons. En ek weet nie of julle weet hoe dit gewerk het nie, en weer eens doen Jesus iets wat heeltemal anders is as wat die Jode aangewoond is. Wanneer jy iemand in jou huis ingenooi het om saam met jou te eet, daai ou, jy het vir hom water gegee om sy voete te was eerstens. En dan wat jy gedoen het is jy het vir hom water gegee om sy hande te was. En dan het jy sy hande vir hom afgedroog. En dan het jy die kos gebring. En hy het stil gesit en ek weet nie of julle weet nie, daar was nie stoele en tafels nie. Hulle het so gesit op 'n recliner. So daai hele prentjie wat wat is sy naam? Ek vergeet altyd die ou se naam wat die Mona Lisa geskilder het. Leonardo da Vinci. En hy skilder 'n skildery van die laaste avondmaal en sit by hierdie lekker lang tafel, die glase wat so opstaan. Dit het nie daar bestaan nie. Die ouens het op die vloer gesit. As daar 'n tafeltjie sou gewees het, was dit so 'n plat tafeltjie wat op die vloer gestaan het, maar dis hoe hulle geëet het, op die vloer gesit. En dan wat jy gedoen het, as jy die host was, as jy iemand ingenooi het om saam met jou te kom eet, het jy die kos gevat en dit aangebied aan jou gas. Kom ons lees wat in Jesus Christus. Hulle sit in hierdie kamertjie, hulle sit in hierdie ouens se huis, sit en Jesus kom in, hy is hulle gas. Onthou dit, Jesus is hulle gas. Hulle weet nie wie hy is nie. En dan doen Jesus die volgende, Lukas 24 vers 30 tot 31. Hy sê, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. En toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig uit verdwyn. Wat doen Jesus hier voor hulle? Hy vat die brood en hy breek die brood. Wat doen hy? Hy vat sy liggaam en hy breek sy liggaam. En toe hy die brood vir hulle gee, wat gebeur? Toe gaan hulle oë oop. En hulle herken Jesus vir wie hy is, omdat hulle deur die brood gekom het. Jy sien, die brood maak ons oë oop, sodat ons Jesus kan identifiseer. Dit maak het vir ons moontlik om in sy teenwoordigheid te kan staan. Dis wat die brood vir ons kom doen. Die brood is 'n voorstelling van Jesus Christus se liggaam, en jylle, ek hoef dit nie vir julle te verduidelik nie, julle weet dit, dis wat die woord vir ons die hele tyd sê. Kom ons gaan kyk wat sê Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En 'n klomp Israeliete is in 'n woestyn, en hulle is honger. En die Here sê vir hulle, moenie worry nie, ek sal vir julle brood gee. En hy laat manna uit die hemel uitdaal. En wat is hierdie manna vir hierdie Jode? Dis lewe. Hy gee vir hulle lewe in die woestyn. Maar die brood is ook die woord van God. Jy sien, as Jesus Christus die brood is, en as die brood Jesus Christus verteenwoordig, dan moet die brood ook die woord van God verteenwoordig. Hoekom? Want Jesus is die woord van God. En julle ken 1 Johannes, of Johannes 1, nie 1 Johannes nie, Johannes 1. Ja, Johannes 5 vers 7. Maar Johannes 1 ook sê wat? Hy sê, In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En in vers 14, en die woord het vlees geword, en tussen ons kom woon. Wie is Jesus Christus? Die woord van God. So dat die brood is twee goeders, dis die lichaam van Jesus Christus, en het verteenwoordig die woord van God. Is dit nie amazing as ons gaan kyk na Jesus Christus nie? Waar is hy gebore? Wie kan onthou, waar is hy gebore? In 'n dorpie met die naam van Bethlehem. En ons praat altyd van Bethlehem. Maar is eintlik twee woorde, dis Bethlehem. En wat beteken Bethlehem? Beth beteken huis of huis. En lehem is brood. En Jesus word gebore in die huis van brood. Amazing. Johannes 6 vers 51. Hy sê, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Belangrik, onthou hierdie gedeelte, dit is wie hy is. Hy het sy vlees kom gee, vir lewe vir die wêreld. Wat het hy kom doen? Hy het die brood kom gee vir die lewe vir die wêreld. Hy het sy woord kom gee vir die lewe vir die wêreld, maar net so het hy die bruilofsmaal en die brood gebreek sodat ons die brood moet eet vir die lewe van die wêreld. Weet julle eens wat amazing is? En ons het getuienis op getuienis op getuienis van mense wat in 'n toestand was en wat siek was en wat begin het om elke oggend voor die Here te kom sit. En nagmaal saam met Jesus Christus te hou. En het nie net sommer 'n dingetjie gemaak, 'n stuk brood gegryp en in sy mond gedruk en 'n slukkie wyn gevat en gegaan nie, maar werklik erns gemaak daarmee en by die Here kom sit en gesê, Here, ek kom sit vir oggend, kom sit ek aan by u bruidstafel. En dan word hulle bonatuurlik genees. Bonatuurlik. Want daar's genesing in God se bruidstafel. Daar's genesing in die bruidstafel van die Here. Sien, daar's 'n interessante ding wat gebeur in die Bybel. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God gewou wees, dat, ek weet nie of ek het al dit ook dink ek vir julle verduidelik, maar die hoëpriester was die enigste ou wat in God se teenwoordigheid kom ingaan. Die hoëpriester is die enigste een wat een keer 'n jaar, wel op een dag, kom ons sê een dag 'n jaar, want hy twee keer, onthou julle verlede week, twee keer op daai selfde dag het hy in die teenwoordigheid van God ingegaan. En om in die teenwoordigheid van God in te gaan, was daar 'n versperring. Hy moes deur 'n versperring gaan. Kan ek iemand vir hom net daar toe gaan kyk vir ons, asseblief? Om in die teenwoordigheid van God in te gaan, moes jy deur 'n versperring gaan. Wat was die versperring? Dit was die voorhangsel. En die priester moes deur die voorhangsel gaan, om in die teenwoordigheid van God te staan. En wat doen Jesus Christus toe aan die kruis sterf? Die voorhangsel skeer. Van bo na onder. En wat beteken dit vir my en vir jou, dat die voorhangsel geskeur het? Dit beteken, dat die priester is nou nie meer die enigste ou, wat voor in die teenwoordigheid van God kan gaan nie, maar die feit dat die voorhangsel geskeur het, beteken dat ek en jy ook nou toegang tot die allerheiligste kan kry. Dat ek en jy ook in die teenwoordigheid van God kan staan. En dat dit nie meer nodig is, dat ons iemand moet vra, om vir ons voor God te gaan staan nie, of in sy teenwoordigheid in te gaan nie. Dis wat die skeur van die voorhangsel beteken het. Toegang tot God vir elke persoon deur Jesus Christus. Maar daar gebeur iets interessant. Want net soos wat daar 'n voorhangsel was en 'n versperring was om te keer dat ons in die teenwoordigheid van God kan ingaan, net so is daar vandag nog steeds 'n versperring en 'n voorhangsel wat keer dat ons in die teenwoordigheid van God kan ingaan. En nou sien ek julle kyk my met sulke groot oë. Waarvan praat jy nou? Watse versperring is daar nou? Hier sien Christus kom en hy skep 'n nuwe manier om in die teenwoordigheid van God in te gaan. A new and a living way. Sien, God se patroon het nog nooit verander nie. En toe die voorhangsel geskeur het en gesê het, julle het almal toegang tot my, het sy patroon nie verander nie. En ek kom, ek gaan wys julle. Hebreërs 10 vers 19 tot 20. Ons gaan kyk wat sê hy daar vir ons. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus Christus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ons kan nie in die teenwoordigheid van God ingaan as ons nie deur die voorhangsel gaan nie. Maar die voorhangsel het verander van 'n doek na die vlees van Jesus Christus. Dis die verskil. Die verskil is nou dat ek toegang tot God kan hê deur Christus se vlees. Want sy vlees is die voorhangsel wat God nou ingestel het. Die nuwe en die lewende weg na Jesus, na God toe. Dis wat Christus vir ons kom instel het. Jy sien hierdie vlees wat Christus verteenwoordig, die brood wat Christus verteenwoordig, is die nuwe voorhangsel waardeur ons moet gaan om toegang tot God te kry. The pattern never changed. God se patroon het nie verander nie, bly dieselfde. En ons lees die woord en ons kyk die woord mis en ons sien nie wat God vir ons besig is om te sê van wat is my patroon, hoe jy in my teenwoordigheid kan ingaan nie. Want God word 'n buddy. Ek het al hoeveel keer gesê, God is nie ons buddy nie. As ons daai woord vriend wat sê Jesus is my vriend of God is my vriend, dan moet ons dit beter verstaan en is 'n covenant woord. En as jy nie in covenant of as jy nie ek vergeet die woord covenant, wat is dit? Verbond. As jy nie in verbond met God staan nie, kan jy nie 'n vriend van God genoem wees nie. Hy's nie almal se buddy nie. En omdat ons die patroon vergeet het, en omdat ons nie God se patroon volg nie, sien ons hierdie goed nie raak nie, en ons kyk dit mis. Jy sien, die bruidstafel verteenwoordig Jesus Christus se vlees en sy bloed. En hy kom en hy gee vir ons instruksie hoe om dit te gebruik. En is dit nie amazing dat hy eers die brood breek nie? Want om in sy teenwoordigheid te gaan, moet jy eers deur die wyl gaan. Kan nie op 'n ander manier inkom nie. Want jy sien, sodra ons daai brood vat en ons breek die brood, en ons staan voor Jesus Christus, dan gaan ons deur die wyl, dan gaan ons deur sy vlees, en dan kan ons in sy teenwoordigheid gaan staan. En hier is nie enkele gebeurtenis nie. Jy sien, want hoe gereeld wil ek en jy in die teenwoordigheid van Jesus staan? Hoe gereeld wil ons in die teenwoordigheid van God kom? Een keer 'n jaar? Of miskien een keer 'n kwartaal? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil elke dag in die teenwoordigheid van die Here wees. En hoe kom ek in die teenwoordigheid van die Here? Hoe kom ek in sy teenwoordigheid deur sy vlees, deur sy brood? En ons kyk die belangrikheid van die bruidstafel, ons kyk die belangrikheid van die van nagmaal, kyk ons mis. En ons dink ons gebruik dit net op spesiale geleenthede. Nou laat ek jou vertel, as jy dit op spesiale geleenthede gaan gebruik, gaan dit dalk die enigste keer wees wat jy in die teenwoordigheid van God gaan kom. Dis 'n ding wat ons daagliks moet doen. Dis iets wat ons daagliks moet begeer. Nie een keer 'n jaar nie. Jy sien, hoeveel keer is genoeg? Hoeveel keer wil jy in die teenwoordigheid van God kom? Kom ons gaan kyk wat sê die woord daarvan. Want ons gaan kyk na die woord, moet ons gaan kyk hoeveel keer het die disippels in die teenwoordigheid van Jesus Christus ingegaan nadat hy weg is. Nadat hy weg is. Kom ons gaan kyk, ek gaan vir julle drie gedeeltes lees. Een gedeelte uit Korintiërs uit, twee gedeeltes uit Handelinge uit. En ek gaan dit sommer net aan een lees. Julle moet maar kyk, daar's 'n ding op die bord. So is 1 Korintiërs 11 vers 26. Vir die ouens wat neerskryf, ek sien daar's 'n klomp mense wat skryf. 1 Korintiërs 11 vers 26, Handelinge 2 vers 46 en Handelinge 20 vers 7. En ek gaan hierdie goeders net na mekaar lees sodat jy net 'n idee kan kry van wat hierdie ouens gedoen het. Hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So dikwels. Hy sê nie net so nou en dan nie, of so once in a blue moon nie, so dikwels. En in my taal, toe ek Afrikaans geleer het op skool, het dikwels beteken pretty gereeld. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dag vir dag. En dan, as julle dink dit, hulle praat dalk van 'n ander ete. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gereg tot middernag toe. Nou as ek hierdie drie gedeeltes gaan lees, dan wys dit vir my dat die patroon wat geskep is en die patroon wat die disippels van Jesus Christus gevolg het, is dat hulle, as jy nou regtig wil stry oor die woord, dat hulle ten minste een keer 'n week nagmaal gehou het. Stem julle saam? En dis uit die skrif uit. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die skrif sê. Dis wat die woord van God sê. So as jy die patroon wil raak sien, ten minste een keer 'n week het hulle nagmaal gehou. Ouens, hoekom dink julle het ons 'n nagmaaltafel? Het die Here met my gepraat en ek het 'n nagmaaltafel hier neergesit en elke Sondag wat jy kan inkom, kan jy na die nagmaaltafel gaan loop en jy gaan self help en jy kan in die teenwoordigheid van Jesus Christus gaan inkom. Dis hoekom ons daai tafeltjie daar het met die wyn en die brood op, sodat wanneer jy inkom in die teenwoordigheid van Christus, mag jy nagmaal gebruik. Dis hoekom ons dit doen. Ons wil dit nie net een keer per geleentheid doen nie. Ons wil vir elke persoon die geleentheid gee as jy so voel dat jy nagmaal kan gebruik saam met die Here. Maar weet wat ons doen ons nie? Ons wag dat ons nagmaal by die kerk gaan gebruik. Ouens, ons kan nagmaal by die huis gebruik. En ons elke een, en ek sluit my daarby in, is te laks om dit te doen. Is te laks om dit te doen. Jy sien in Exodus 29 vers 38, en ek dink nie ek het dit hier op nie. Glo nie, ek het eers na die tyd daaraan gedink, ook al klaar die goed gedoen het. Ek gaan gou vir julle 'n stukkie lees uit Exodus uit. Exodus 29 vers 38, luister mooi hierna. Ons gaan kyk na God se patroon, dis wat ons gaan kyk hierna. Ons gaan kyk nie wat hulle gedoen het om het precies so te doen nie, ons gaan kyk na die patroon wat God geskep het. En God is besig om vir die Israeliete te vertel, en hy sê vir hulle in Exodus, julle weet waaroor gaan Exodus, hy sê vir Moses precies wat hy moet doen, hy geef hom die wette, hy geef hom al die instellings wat daar moet plaasvind, hy wys vir hom en hy verduidelik vir hom hoe moet hy die tabernakel bou, en. Dis God se instruksies aan Moses van wat hy wil hê hy moet gaan doen, om so dat God se teenwoordigheid by die mense kan wees. En dan sê hy vir hulle, wat moet julle gaan doen? Julle moet elke dag moet julle offer bring. Een in die oggend, een in die middag. Onthou julle verlede week? Ons het 'n offer in die oggend en 'n offer in die middag. Wat is die offer? Gebed. Maar luister wat sê hy? Wat is die instruksie wat God gee ten opsigte van wat hy sê? En hy praat van die daaglikse brandoffers. Hy sê en dit is wat jy op die altaar moet berei. 2 jaar oud lammers gereeld elke dag. Die een lam moet jy in die môre berei en die ander lam moet jy teen die aand berei. Elke oggend, elke aand. Met 1/10 van 'n eva fynmeel gemeng met 1/4 hin uitgestampte olie en as dankoffer 1/4 hin wyn vir die een lam. En die ander lam moet jy teen die aand berei, jy moet dit klaar maak volgens die môre spysoffer en volgens die drankoffer wat daarby behoort, tot 'n lieflike geur, dit is 'n vuuroffer aan die Here. En wat het ons verlede week geleer? Wat sê die Here, wat is 'n lieflike geur vir hom? Ons gebede wat opgaan na hom toe. En as hy praat van hierdie daaglikse offer, een in die oggend, een in die aand, wat sê hy? Dis wanneer ek wil hê, julle moet julle gebedsoffers vir my bring, ten minste in die oggend en ten minste in die aand. En dan sê hy, ek moet iets saam met dit gaan. Hierdie ouens kon nie 'n offer bring, as hulle nie wat gedoen het nie. Brood en wyn daarby gehad het nie. Want die meel en die olie is 'n resept vir wat? Ongesuurde brood, matzos. En hy sê, as julle die offer in die oggend bring, moet julle die ongesuurde brood en die wyn saam met dit bring, want dit is 'n liefdesgeur vir my. En as jy God se patroon gaan kyk, dan sê hy twee keer 'n dag moet ons by die bruidstafel kom aansit. En dan wil ouens vir ons sê, man, nee, dis nie nodig nie, ons kan dit net een keer 'n jaar, kan ons vir die bruidstafel van Christus kom aansit. Nou ek weet nie, van enige man, wat bereid sal wees, om net een keer 'n jaar intiem met sy vrou te verkeer nie. As jy 'n intieme verhouding met Jesus Christus wil hê, beter jy dit gereeld begin doen. Moet ons gereeld voor God kom staan, om in sy teenwoordigheid in te gaan. Jy sien, ons wonder partykeer, dan gaan kyk ons na die disippels, dan sê ons, ja, weet jy, daai goed wat die disippels gedoen het, die duivels wat hulle uitgedryf het, die mense wat hulle gesond gebid het, die profesieë wat hulle gegee het, die sprekentale, nee, weet jy, dit was vir daai tyd, dit gebeur nie meer vandag nie. Hoekom nie? Want ons kom nie meer in die teenwoordigheid van God nie. Ons wonder, hoekom hoor ons nie God se stem nie? Jy kan nie iemand se stem hoor as jy nie in sy teenwoordigheid is nie. En ons as Christen het 'n probleem vandag. Wat het ons gedoen? Ons kom te min in sy teenwoordigheid. En ons dink as ons vinnig opspring en 'n gebed doen, en ergens heen gaan, is dit genoeg. Dit is nie genoeg vir God nie. So kan ons nie intimiteit met hom bou nie. Hierdie brood wat hy van praat, as ons praat van hierdie brood, en jy gaan kyk na die brood, as Christus gesê het, ek wil hierdie brood wat ek wil hê julle moet maak, noem my iets, hy praat van die brood van sy teenwoordigheid, dis wat hy brood beteken. En net in die woord van dat hy sê, beteken dit, dat deur die brood kan ons in sy teenwoordigheid kom, en dat Jesus Christus se liggaam sal die voorhangsel wees, wat ons gaan gebruik om in sy teenwoordigheid in te stap. Dis die betekenis van die woord. Kom ons gaan kyk, wat sê die Torah daarvan? Exodus 25 vers 30. En God sê vir Moses, hy sê, en op die tafel moet jy altyd deur toonbrood vir my aangesig neersit. Altyd. Die toonbrood moes altyd, elke dag moes die brood voor die aangesig van God gewees het. Wat beteken toonbrood? In die Engels praat hulle van showbread, maar hulle skryf het anders. Hulle skryf het S-H-A-E-W, showbread. En wat beteken die woord, showbread? En die Hebreeuse naam daarvan is, julle weet wat is brood, nee, lichem. Onthou julle verneemd, Beth lichem. So brood is lichem. En dan die ander woord wat gebruik word, is panim. Toonbrood, panim. Weet julle wat beteken die woord panim? Dit beteken brood van verteenwoordigheid. Panim beteken in die teenwoordigheid van iemand te staan. Dit word afgeleid van die woord pana. En as jy gaan kyk na die woord pana, dan beteken het gesig. Of face, so dit beteken het, to be face to face with somebody, and to be face to face to somebody, you need to be where? In his presence. En die toonbrood wat God van praat, wat elke dag in sy tabernakel moet wees, wat elke dag daar moet staan, word die brood van sy teenwoordigheid. En daarom is die brood wat Christus vat, en hy breek, is die brood van sy teenwoordigheid. En hoe kom ons in die teenwoordigheid van Christus in? Deur die wyl, deur sy brood, deur sy vlees wat hy vir ons gebring het. Is dit nie amazing nie? Sien, dis wat God van ons verwag. God verwag dat ons altyd sy teenwoordigheid sal soek. Dat ons altyd in sy teenwoordigheid sal inkom. Nie net wanneer ons so voel nie. Want het gaan nie oor hoe jy voel nie. Het gaan oor hoe God voel. Het gaan oor wat God wil hê jy moet doen. En ons het te lank en te veel, het ons gedink, maar dit pas my nie. Het gaan nie daaroor of het jou pas nie. Het gaan daaroor of het God pas. Want hoe kan ons verwag om sy blessings te hê? Hoe kan ons verwag dat hierdie goed in ons lewens moet gebeur, as ons nie bereid is om elke dag te soek, om in sy teenwoordigheid te wees nie? Sien, waar is daar 'n beter manier, om in die teenwoordigheid van God in te gaan, as die bruidstafel? Daar is nie. Jy sien, onthou julle wat Jesus gesê het, hy sê, ek begeer dat ek hierdie tafel met julle kan hê, en tot vandag toe begeer hy, dat ons by die tafel sal kan aansit, en saam met hom nagmaal sal geniet, en saam met hom die liefdesmaal sal geniet. Dis sy begeerte wat hy het. Sien, as ons dit doen, dan herinner ons elke dag, herinner ons onsself aan precies dit, wat Jesus Christus vir ons in ons levens kom doen het. Dis nogal amazing. So ons gaan dink oor die huwelik, ons gaan dink in intimiteit, wat doen een man en een vrou elke dag? Hulle eet saam. Nou ek weet nie van julle nie, maar partykeer is ons so besig, dat die enigste tyd wat ek en Sonja bietjie kan chat, en met mekaar gaan gesels en een paar goed kan share, is by die etenstafel. Want dit stop ons besige lewe. Die oomblik wat ons gaan sit by die tafel, stop dit wat ons besig is om mee te doen, en nou kan ons wat doen? Nou kan ons fokus op mekaar, want ons sit by die ete aan en ons fokus op mekaar, maar weet julle wat het die wereld gedoen? Satan is 'n skelm oukie, en hy het goed ontwerp soos BBM, en selfone, en al die ander rubbish, en ek sê nie, dit is nie 'n goeie ding nie, dit is 'n tool wat ons kan gebruik, maar wat gebeur deesdae? Ons sit so rukkie terug, sit ek en Sonja, sit ons daar by, wat is die plek se naam? Mug & Bean. Nou kom 'n ou en sy vrou ingestap en hulle gaan sit by 'n tafel, so 3 tafels weg van ons af. In die hele tyd wat hulle gesit het en geëet het, het hulle nie eers een keer opgekyk vir mekaar nie. Die enigste woord wat die ou met haar gepraat het, is toe hy gesê het, die waiter is hier, wil jy order? En die rest van die tyd was hulle op hulle fone, besig om te BBM. Nou weet ek nie of dit is hoe hulle met mekaar praat nie, of hulle besig is om met iemand anders te praat nie. Maar ek kan nou vir jou sê, die verhouding gaan nie lekker werk nie. En ek kan nou vir jou sê, daar gaan moeilikheid in die verhouding wees. Want ons het nie meer kommunikasie met mekaar nie. Ons kom staan nie stil en gaan sit by mekaar en breek brood saam, so dat ons intiem met mekaar kan begin verkeer, reeds van die tafel af nie. En dis wat Christus vir ons kom gee het. Hy kom gee sy tafel, sodat ons bietjie kan stop. Sodat ons by sy tafel kan kom aansit en tyd met hom kan spandeer. Ons weet nie hoe erg dit is om dit nie die voorreg te hê om dit te kan doen nie. Ons weet nie. Wil julle weet hoe erg is dit as ons nie die voorreg het om in die tafel van Jesus Christus te kan kom aansit nie. Kom ek lees vir julle. Gaan kyk in Joël 1 vers 13 of Joël 1 vers 9 en vers 13. Twee verse wat ek vir julle wil lees. En hy sê die volgende in Joël 1 vers 9. Hy sê spysoffer en drankoffer is ontruk van die huis van die Here. Die spysoffer en die drankoffer is weggeneem. Die priesters, die dienaars van die Here treur. En in vers 13, omgord julle en klaag o priesters, huil dienaars van die altaar, kom vannag in rouklere dienaars van my God, want die spysoffer en die drankoffer is geweer van die huis van julle God. Hierdie ouens was in 'n toestand, omdat die spys en die drankoffer van hulle weggeneem is. Dat hulle nie kan aansit by die tafel van God nie, so hulle nie kan aansit by die bruidstafel wat Jesus Christus vir ons gebring het en vir ons geskep het nie. Maar ons probleem is, ons gee nie eens mee om nie. Ek dink daar is baie plekke, as jy vir die hele jaar nie nagmaal hou nie, sal die mense wat daar is nie eens agterkom dat dit gebeur nie. Want die woord van God het nie meer belangrikheid in ons lewens nie. Ons leef nie meer volgens die woord nie, ons leef nie meer volgens God se patroon nie, en dan wonder ons, hoekom hoor ons nie sy stem nie? En hoekom werk die Heilige Gees dan nou nie deur my nie? En ons bid, Here, laat die Gees deur my werk, en hy sê, kom in my teenwoordigheid in. En ons bid, Here, laat die Gees net my werk, kan ek ook vir mense bid en hulle word gesond, en hy sê, kom net in my teenwoordigheid in. Maar die bruidstaal van Jesus Christus is nie meer belangrik vir ons nie, ons kom nie meer deur Jesus Christus, deur sy liggaam, deur die brood, in die teenwoordigheid van God nie. Jy sien vir ons om die teenwoordigheid van God te ervaar, sal ons moet op 'n plek kom waar ons die eerste liefde weer onthou. Sal moet op 'n plek kom waar ons die eerste werke wat hy vir ons gewys het, kom doen. En ons sal hierdie goed moet doen, sodat die kandelaar wat hy vir ons gegee het, nie uit ons midde weggeneem word nie. Sodat ons die salwing van God kan ervaar, sodat ons die salwing van die Heilige Gees kan ervaar, sodat ons kan weet wat dit beteken om in die teenwoordigheid van God te kan staan. En daarom wil ek vanoggend wil ek julle uitnooi om hierdie bruidstafel vanoggend saam met ons te geniet. Sodat ons saam aan die bruidstafel kan sit. Sodat ons saam met die bruidegom Yeshua die Messias kan kom en sê Here, deur u vlees kom ons in die teenwoordigheid van God die Vader. Deur die vlees, deur hierdie brood, kom ons in die teenwoordigheid. En ek hoop dat van vandag af, het hierdie die bruidstafel vir jou 'n dieper betekenis. En het sal ons nie meer sal vergeet, om by die bruidstafel van Jesus Christus aan te sit nie. Dat het iets in ons lewe sal wees, wat ons elke dag begeer, om in sy teenwoordigheid te kom, en om saam met hom te wees. Ek wil vir julle lees 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 27. Paulus is besig om te praat en hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daar uitdrink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. En ek wil julle moet hierdie mooi verstaan, want ek dink nie ons verstaan wat hier staan nie. En daai woordjie onwaardige wyse, ek dink ek het dit onderstreep. En ons gaan kyk wat die Grieks werklik beteken. En as ons na die woord gaan kyk, is die Griekse woord anoxios. Dis die woord wat daar gebruik word, anoxios. En julle kan dit gaan opsoek, is baie maklik. Gaan kyk op Isod en julle kan self gaan kyk. En die woord beteken irreverently in Engels. En as jy in die woordeboek gaan kyk, wat beteken die woord irreverently, dan beteken dit oneerbiedig. So die God sê, wat sê die Here, wat sê Paulus vir die mense, jy kan nie oneerbiedig vir die tafel van Jesus gaan sit nie. Met ander woorde, as jy voor die tafel kom, moet jy erns met Jesus Christus hê, dis waaroor dit gaan. Want as ons in 'n plek kom wat ons glo ons moet sonder sonde wees, sodat ons die brood kan neem en dit kan eet en die wyn kan drink, maak ons 'n ongelooflike fout. Want wat sê Johannes vir ons? Die een wat sê hy sonder sonde lieg. So dit kan nie wees nie, want elke een van ons het sonde. Elke een van ons doen goed wat verkeerd is. Maar wanneer Paulus hier praat van op 'n onwaardige wyse, dan beteken dit ons moet eerbied betoon wanneer ons aan die tafel van Jesus Christus kom aansit. Dis nie 'n grap nie, dis 'n ernstige situasie. Dis 'n ernstige ding wat ons hier doen. Want hoekom? Want deur die tafel, deur die brood en deur die wyn kom ons in die teenwoordigheid van God in. En daarom, as jy die brood gebruik en die wyn drink, doen dit op 'n eerbare manier. Doen dit so dat jy sê, Here, maar ek het erns hiermee. Ek doen dit nie as 'n grap nie, net omdat ander mense dit doen nie. Want jy sien om voor die bruidstafel te kan sit met ons besny wees. Jy kan nie voor die bruidstafel sit as jy nie besny is nie. En wat doen God? En wat sê Christus vir ons? Wanneer jy my aanneem, wanneer jy Jesus Christus aanneem, wat gebeur met jou? Hy besny jou hart. En as jy die besnydenis van jou hart ontvang het, as jy Jesus Christus aangeneem het, as jy Jesus Christus in hom glo, en as jou mond bely dat hy is die Seun van God, die Messias, die Lewende, dan mag jy by die tafel kom aansit. En daarom wil ek julle nou nooi. En ek wil vra, julle weet hoe werk ons gewoonlik. Julle is welkom om op te staan. En ek wil net vir die ouens vra, as julle 'n glasie gekry het en julle het brood gevat, maar ons gevra, staan net een kant toe, sodat almal net kan deurkom en die wyn kom gebruik en die nagmaal kan gebruik, sodat ons dit saam kan doen. Ek hou daarvan as mense per familie dit doen en die man in die familie, as hy net dan aan die res van sy familie die nagmaal kan bedien. Dit is maar net vir my, ek hou nie daarvan so. So daarom wil ek vra, die ouens wat allemaal wat aan my verbind is, kan saam met my, julle kan saam met my kom nagmaal hou, ek sal vir julle die nagmaal bedien volgend. En dan vra ek, skakel net in, en as jy alleen is, skakel by iemand in, of skakel by ons in, by my en Sonja in, dat ons ook aan julle die nagmaal kan bedien. So ek wil vir julle vra, as jy so voel, dat ons nou saam die nagmaal sal dien, kom ons kom net in gebed en vra net die Here ook om hierdie te seën vir ons. Maar Vader, dankie dat ons die voorreg het om by die bruidstafel te kan kom aansit. Here, dankie dat ons kan weet dat deur u liggaam, wat die vlees is, wat die veil is, of die voorhangsel van God is, dat ons deur u liggaam in die teenwoordigheid van God en van u kan kom staan. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om nou aan die bruidstafel te kom aansit. Here, dat elke een van ons, Here, dat ons u so lief het, dat ons 'n innige liefde vir u het. Here, dat ons 'n intieme verhouding met u verlang. Help ons ook so, Here, dat ons deur dit wat ons nou kom doen, as ons daai wyn drink, dat ons sê, ek wil bruid wees. Wanneer ons daai brood eet, om te sê, Here, nou kom ek in u teenwoordigheid in, deur die wyl, wat die nuwe en lewende weg is. Dankie vir u teenwoordigheid ook vir oggend, Here, en seën elke persoon wat kom aansit by die bruidstafel. Ons kom vra dit in die heilige naam van Yeshua, Jesus Christus. Amen.